Азатлык радиосу сөйлейт. Бүген 24 июнь, шәршәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген Азатлык тапшыруында. Ингуш Республикасының элекке президенты Руслан Аушев яңадан җитәкчелеккә кайтырга тели. Әмма күпләр аның бу урынга билгеләнүендә шикләнә. Кризис чорында Татарстан хакимиятләре республикада җитештерелгән товарларга игътибарны арттырырга тели. Бу мәсьәләдә икътисади форум үткәрелде. Йокыларны кашырган, туганнарны очраштырган сабан туйлар чоры Удмуртияда да башланып китте. Йоган авылы бәйрәмендә булып кайтырбыз. Шушы һәм башка темалар бүгенге азатлык тапшыруында булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ул сукырмаш бер ничә мөһим хәбәрнең кыскачасын. Иран җитәкчелеге оппозиция таләбенә бирешмәячәген белдерде. Россия президенты Медведев Африка сәфәрен дәвам итә. Казакстанда интернетне чикләүче яңа канун кабул ителде. Россия хөкүмәте Казанга универсиада оештыруга 7 миллиард сум акча бирә. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Иранның югары рухи җитәкчесе Аятулла Али Хамини президент сайлауында бирелгән тавышлар кабат саналмаячак дип белдерде. Ил җитәкчелеге оппозиция басымына бирешми, диде Хамини. Ил халкы канунларны үтәргә тиеш. Мин сайлау турындагы канунны үтәүне таләп иттем һәм таләп итәчәкмен. Җитәкчелек һәм милләт бернинди дә басымга бирешмәячәк, диде илнең югары рухи җитәкчесе.
Канунны кешеләрен, канунны җөмһурия ислами. Мутмәиннән, нә низам белән, нә ин мәрдәм به هیچ قیمتی زیر بار زور نخواهند رفت.
Иран тышкы эшләр министры Манучер Маттаки хакимиятләр Британия белән элемтәләрне шикләү юлларын эзли дип белдерде. Иран Британияны оппозицияны хуплауда гаепли. Оппозиция сайлауда Мәхмүд Әхмәдинҗатның җиңгәнен танудан баш тартты. Тәһранда урам җыеннарында каршы көч куллануда кимендә 17 кеше һәлак булды. Россия президенты Дмитрий Медведев бүген Нигерийгә килде. Бу Россия илбашының Африкага ясаган иң озын сәфәре булачак. Газ һәм нефткә бай Нигерийдә Медведев газ өлкәсендә хезмәттәшлек турында килешүгә кул куер дип көтелә. Соңыннан президент уран һәм алмазга бай Намиби һәм Анголага юл тотачак. Кахирәдә Медведев Мисыр белән 10 еллык стратегик хезмәттәшлек килешүенә кул куйды. Мисыр Россиянең Африкадагы иң зур сәүдә партнеры, шулай ук Мисыр белән Россиянең тарихи, сәяси һәм хәрби бәйләнешләре бар. Косовының элекке премьер-министр Агим Чеку Болгарстанда кулга алынды. Чекуны кулга алуны сорап, халыкара полициягә Сербия мөрәҗәгать иткән булган. Белград аны 1998-99 елларда албаннарның Косовода сербларга каршы кылган җинаятьләре өчен гаепли. Агим Чеку Косовының элекке премьер-министры белән бергә Косовоны азат итү армиясенең элекке хәрби җитәкчесе дә. Сербия Болгарстанга Агим Чекуны үзенә тапшыруны сорап мөрәҗәгать итте.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Казахстан парламенты интернет үстеннән дәүләт контролен ныгытуга китерәчәк кырыс канун кабул итте. Президент Нурсултан Назарбаев тарафыннан имзаланган очракта бу канун нигезендә мәхкәмә карары белән Казахстан канунларына каршы язган сәхифәләрне ябу мөмкинлеге булачак. Интернеттагы фикер алышу һәм фикер белдерү сәхифәләрендә язучылар, башка мәгълүмат чараларында эшләүчеләр кебек үк җәзага тарттырыла алачак. Хакимиятләр бу канунны балалар порнографиясе, экстремистик әдәбият кебек канунга каршы мәгълүматның таралуына каршы гамәл дип аңлата. Хукук яклаучылар исә бу канун хөкүмәткә карата булган тәнкыйтьне шикләү өчен чыгарылган дип саный. Россия хөкүмәте Казанда универсиада оештыруга 7 миллиард сум бирә. Бу хактагы фәрманга премьер-министр Владимир Путин кул куйган. Беренче вице-премьер Игорь Шувалов сүзләренә караганда, төзеләчәк корылмалар исемлеге расланган. 64 корылманың 29-ы федераль акчага төзеләчәк. Яңа төзеләчәк биналарның күбесе Казан дәүләт университетының күренешен матурлатачак, заманча студентлар шәһәрчеге төзеләчәк, диде Шувалов. Универсиаданы оештыру комитетының күчмә утырышы 10 июль Казанда үтәчәк. Комитет вәкилләре төзелеш барган урыннарны барып күрәчәк. Башкортстан дәүләт университетында татар бүлегенең язмышына багышланган утырышта бүлекне кыскартмау карары кабул ителде. Уку йорты ректораты татар урыс төркеменең читтән торып уку бүлеген ябу һәм көндезге бүлектә укучы студентларны 36%-ка кыскарту турында белдергән иде. Шулай ук бакалавр һәм магистратура ачуга каршы чыккан иде. Бүлек студентлары буларга ризасызлык белдереп, уку йорты каршында пикет уздырырга җыена иде. Башкортстан дәүләт университетының татар филологиясе кафедрасы шул нисбәттән мөрәҗәгать кабул итте. Анда кичекмәстән Башкортстан дәүләт университеты филология факультетына караган татар-рус бүлегенең читтән торып уку төркемен яңадан эшләтеп җибәрү сорала иде. Ингуш Республикасы җитәкчелеге террорга каршы чараларны алар белән килештермичә үткәрү ихтималын кире какты. Президент вазифаларын башкаручы Рәшит Гайсанов, хакимиятләр вәкаләтләрен башкара алам, читтән идарә итү өчен сәбәп юк дип белдерде. Гайсанов президент Юныс Бәкиев Куровка булган һөҗүмнән соң республика җитәкчесе вазифаларын башкара. Элегрәк Кивкуровның матбугат вәкиле Чечня президенты Рамзан Кадыровның террорга каршы чараларны җитәкләү тәкъдименә мөнәсәбәтен белдергәндә, бу инде алдан килештерелгән эш булырга мөмкин дип әйткән иде. Кадыров Россия мәгълүмат чараларына биргән әңгәмәсендә бу төбәктә террорга каршы көрәшне җитәкләргә әзер булуы турында әйткән иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Соңгы хәбәрләр белән Аусу Кырмаш таныштырды. Алдагы минутларда Ингуш Республикасының элекке президенты Руслан Аушев яңадан җитәкчелеккә кайтырга тели. Аның бу урынга билгеләнүе ихтималмы? Йокыларны качырган, туганнарны чыраштырган сабан туйлар чыры Удмуртиядә башланды. Яган авылы бәйрәмендә булып кайтырбыз. Казан халкы кризис чорында нәрсәдән баш тартырга мәҗбүр булган? Безнең ачык микрофон сәхифәсен ишетми калмагыз. Шушы һәм башка темалар Азатлык радиосы тапшыруында булыр. Бездән айрылмагыз. Ингуш Республикасының элекке президенты Руслан Аушев Юныс Бәкиев Куров дәваланган вакытта республика белән идарә итеп торырга әзерлеген белдерде. Әмма бу элекке хаталарны тону белән бер булыр иде. Владимир Путин хакимияткә килгәч президент вазифасыннан төшерелгән Аушевны федераль үзәкнең кабат бу урынга куячагы шикле. Хәтта ки республика халкы арасында аның абруе зур булса да. Толырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Ингушетияның элекке президенты Руслан Аушев республика белән 1993 елдан алып 8 ел җитәкчелек итте. Әмма 2001 елны Россия президенты Владимир Путин анда үз кешесен Мурат Зязиковны куйды. Һәм нәкъ шуннан соң республикада коррупция чәчәк атты, эшсезлек, хәйяшлек башланды. Кешеләрне урлау, үтерүләр, шартлаулар гадәткә әйләнде. Хәлнең кискенәя баруын аңлаган Мәскәү моннан берничә ай элек Зязиковны урыннан чырып, Ингуш президенты итеп Юныс Бәкиев Куровны билгеләде. Ләкин төбәктә хәлләр барбер күпкә үзгәрмәде, гәрчә халык моңа бик өметләнгән булса да. Евкуров та үзенең төп максаты итеп террорчыларга каршы көрәшне билгеләде. Ингушетияның элекке президенты Руслан Аушев исә террорчылар белән көрәш алып барудан гына республикада хәл яхшырмаячак, икътисад, социаль тормышны киләргә кирәк дип бара. Аушев һөҗүм ясалган президент Евкуров хастаханәдә булганда аның урынына эшләп торырга әзер булуын әйтте. Халык та Аушев заманындагы тотрыклылыкны хәзер инде сагынып искә ала, дип белгеч Асланбек Тугаев.
Аушев лишился своего поста в начале этого столетия, и на его место был назначен тогда при непосредственном участии Владимира Владимировича Путина полковник тогда ФСБ.
Аушев үз вазифасыннан әлеге гасыр башында алынды, һәм аның урына Владимир Путин ул чакта ФСБ полковнигы булган Мурат Зязиковны куйды. Путин Зязиковның яклаучысы иде. Миңа калса хәзергечә Мәскәү Аушевка шикләнеп карый, чөнки аның Чечняның элекке җитәкчелеге, мисал өчен Масхадов белән мөнәсәбәтләре уңай булды, һәм шуңа күрә Кремльдә бу шик әлегечә саклана. Мин Аушевның республиканы җитәкләячәгендә бернинди чалымнар күрмим, чөнки Кремль әлегә бу хакта бернинди билгеләр күрсәткәне юк, диде Асланбек Тукаев.
Просто-напросто Кремль пока не давал никаких сигналов к тому, что это может случиться.
Руслан Аушев төбәктә килеп туган проблемаларны хәл итү юлларын беләм дип әледән әле әйтә килде. Аның сүзләренчә, республиканың шундый хәлгә төшүе беренче чиратта төп игътибарны террор белән көрәшкә юнәлтүгә бәйле. Ягъни ул барысында икътисад, сәясәт, социаль мәсьәләләрне бер тигез хәл итәргә кирәк, ә төп игътибарны көч куллануга юнәлтмәскә дип саный. Халыкны намаз укыган өчен генә экстремистлар рәтенә кертү, тиннең уртасында иләргә кирип кешеләрне алып китү һәм башка шундый хәлләрне туктатырга вакыт түгел. Русия президенты Дмитрий Медведевның Ингушетиядә сугышчыларга каршы көрәшне алып бару вазифаларын Чечня башлыгы Рамзан Кадыровка йөкләүне дә Аушев уйланылмаган адым дип бәяли, чөнки бу төбәктәге хәлне тагын да катлауландыруга гына китерәчәген әйтә. Чечня башлыгы Рамзан Кадыров та инде күптәннән Чечен-Ингуш төбәкләрен берләштереп бер республика булдыру хыялы яши. Һәм менә хәзер нәкъ шуның өчен уңай вакыт туды, чөнки Кадыровның Мәскәү җитәкчелеге арасында абруе үсә бара. Шуңа күрә кайбер белгечләр хәтта Евхуровка һөҗүм оештыруда Кадыровка файдалы иде дип әйтте. Мисал өчен Милли стратегиялар институты җитәкчесе Станислав Белковский фикеренчә, Евхуров аңа камачаулый, чөнки аның билгеләнүе Кадыровның планнарына каршы килгән. Әлегә республика башлыгы вазифаларын Ингуш республикасының премьер-министры Рәшит Гайсанов башкара. Ул Евхуров билгеләгән юлдан тайпылмаячакларын әйтте, ягъни террорчылык һәм экстремистлык белән көрәш иң беренче нәүбәттә тора диде. Сишәмбе көнне Гайсанов интерреспубликада хокук саклау оешмалары җитәкчеләре белән дә очрашты. Аушев исә бу юл белән бару хәлне тагын да кискенәйтәчәк дип саный. Ул республикада татарлылык урнаштыру өчен үз алымнарын кулланмакчы һәм Эхо Москвы радиосына республика белән җитәкчелек итеп торырга әзер булуын әйтте. Белгеч Асланбек Тукаев исә булай ди.
У меня нет никаких сомнений в том, что Аушев готов возглавить Республику Ингушетия.
Аушевның Ингуш республикасын җитәкләргә әзер булуында минем бернинди дә шигем юк. Ул инде элек тә республика президенты булып торды һәм үзен бары уңай яктан гына күрсәтте. Аның абруе әле дә зур, чөнки икътисади яктан республика яхшырды, хәтта үсеш тә башланды. Әмма Кремль аңа мондый мөмкинлек бирергә әзер түгел.
В том, что Кремль, пожалуй, еще не готов предоставить ему такую возможность.
Диде Асланбек Тукаев.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Ирандагы вакыйгалар һәм анда игътибар үзәгендә хөрмәтле тыңлаучылар. Тәхрендә каршылык чаралары оппозициянең гамәлләре бөтен дөнья мәгълүме чараларында күрсәтелде. Күпләр оппозициягә теләктәшлек белдерде, Иран хакимиятләрен хөкем итте. Хәзер каршылык чаралары басыла төште. Иранның рәсми телевидение каналы протестлар вакытында кулга алынган кешеләрне күрсәтә башлады. Полиция камерасы төшерелгән видео язмада протестчылар шартлаткычлар ташлый. Теманы Мәтин Карышмаз дәвам иттерә.
10 көннән соң Тәһран урамнары беренче тапкыр тынычланды. Душәмбе көнне булган протест чараларында берничә йөз кеше катнаша алган иде. Алар күздән яш чыгарта торган газ һәм буралаклар белән таратылды. Рәсми мәгълүматларгә караганда, чаралар башлагандан бирле 17 кеше һәлак булган. Дәүләт радиосы протестчылар белән полиция һәм инкилап сакчыларының яшьләр бүлеге басыж яшьләре арасында чыккан каршылыкта 457 кешенең кулга алынуын белдерә. Дәүләт ТВ каналлары кулга алынган протестчылар санын югары күрсәтә. Кулга алынган кешеләр камералар алдында гаебен таныганда үзләренең чит ил кешеләре тарафыннан котыртылуын әйтә.
Нормале чизе хаси не булам, мен фик мекунам ки яҗурай аз тариг шабакаи мисе BBC о.
Минемчә BBC һәм Америка авазы кебек каналларда хәбәрләр безне мондый уятсыз гамәл кылырга итәрде. Ди Иранны бер яш. Рәсми канал аның йөзен күрсәтсә дә, исемен әйтмәде. Кулга алынган башка бер хатын-кыз да охшаш чыгыш ясый. Улда BBC һәм Америка авазының фарсы телендәге хәбәрләрен тәэсирендә протестларга катнашуын әйтә. Бомба ташып, урамдагы дәүләт милекенә зыян китерүен, кешеләрнең өйләренә ташырга туын таный.
Әмәле дәүләт, бәхәйле азат нируа.
Мәхкәмә рәсмиләре кулга алынган кешеләргә махсус мөгамәлә кылынашагын әйтә. Югары мәхкәмә вәкиле Ибраһим Рәисе протестчыларга махсус мәхкәмә ише ачылачагын белдерә. Инкилапчылар мәхкәмәләре гадәттә ябык ишекләр артында бер генә хаким карамагында уза. Шулык вакытта Иран күзләп идарәсе дә протестчыларга җитәкчелек иткән кешеләрне табу өчен ватандашларына ярдәм күрсәтергә чакыра. Хәзер хакимият алдында протестчыларны бөтенләй бастыру бурычы тора. Һәм хакимиятның стратегиясе хәзер оппозиция башлыгы Хусейн Мусавигә басымнарны арттыру. Мусавинең кәлимәсе без, ягъни яшел сүзләр газетасы бүген оппозиция вәкиле 25 журналистның кулга алынуын белдерде. Әйтергә кирәк, Мусавинең газетасы 10 көнлек рәсмиләр тарафыннан ябылган иде. Хөкүмәт тарафлы Иран Дейли исемле газет Көньяк Корея белән булган матчта кулларына оппозиция символы булган яшел тасма кигән футболчыларның Иран милли такымыннан куылуын хәбәр итте. Тасма таккан футболчыларны нинди язмыш көтүе әлегә белгесез. Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад милли матчларны якыннан күзәткән футбол җанатары буларак та таныла.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Соңгы вакытта тапшыруларыбызда, хөрмәтле тыңлаучылар, Татарстан казнасының бушавы, КАМАЗ ширкәтенең җитештерүне туктатып торуы, КАЗАН-ОРГ-СИНТЕЗ ширкәтенең банкротлыкка чыгу ихтималы турында сөйлибез. Татарстанда эшсезләр саны инде 60 меңнән артып китте. Казанлылар, гади кешеләр икътисадтагы бу үзгәрешләрне инде сизгәннәр микән? Безнең хәбәрчебез Мәликә Басыр Казан урамнарында кечкенә генә сораштыру үткәрде. Кризис чорында казанлылар нәрсәдән баш тартырга мәҗбүр булган? Хәзер шушы сорауга җавапны тыңлыйк.
Кризис зарплатага да кагылган. Шуңа күрә машина алмыйча торабыз әле менә. Конкретно уйламадым мин нинди машина икән. Но уй бар яе машина алырга. Аннан соң Карелны путешествиягә барадырек семья белән. Бу елны барып булмый инде. Тоже уйлап торасың, акчаны әзрәк трогы тоторга.
Аракыдан кыйммәт булганга, арзаннарын эчмибез. Кыйммәтлесен генә эчәм. Виски генә.
Ә виски ничә сум тора булган көндә?
Ну, 1000 сумнан кимее юк.
Аракыдан башка нәрсә?
Тәмәке тартмаган, тартмыйм. Эй бар, Аллага шөкер булса.
Мин Казан шәһәренең Болгар җәмгыяте рәисе Рафис Хакимов булам. Кризис вакыты дип мин кризисны әллә ни тоймадым, үзләгенә тойдым. Яшәү өчен килә торган матди әйберләрем кимемәде дисәм дә була. Ул эшләүдән тора. Әгәр дә эш бар икән, эшлисен икән, мәдәк кимемей. Кризис үзгәрмәде. Аллага шөкер, бу яктан кризисны тоймадым.
Ну, например, бренди путешествия барып булмады быел, например, сәфәргә аннары башка елларны барадыр, хәзер бик барып булмый. Җиһазлар малаебызга кирәк иде, но ул үзе әзәзгенә ала, конечно, но җиһазлар игәе, тама што күптән туры иленде, күпләп ала алмый пока ие.
Отпуска от медицинской помощи сейчас медицинской услуги все платные, цена такая большая, что все хотел.
Ол җирдә торабыз.
Акчаны күп тотман.
Иң кирәклесен генә алабыз, инде һәр вакытта. Шулай берсендә киемне дә, бөтен нәрсәне инде, бөтен нәрсәне чикләргә туры килә. Инде ол җирдә торгач, сөт үзебезнеке, йомырка үзебезнеке, ит үзебезнеке. Без ипи сатып алабыз, песок, шул ошондай нәрсәләр инде дип әйтәм.
Кризис дә менә эш юк бит, йөрим инде болай. Строитель. Килгән имәде, төрекләргә карап, тауып булмады сөте. Юк, юк, менә бер эш юк.
Как не был денег, так и нет.
От всего отказался. Абсолютно. Была цель купить машину, отказался. Провести реконструкцию там на даче, отказался. То есть нет средств.
Кризис тягарна мина шуша минут тагасын сюля балым. Мен бетінде язвусе пензаван баттал деген кши булам мен. Мина шуннан инде ярты ел элек бір премии билгілегенлер е. Мина шуны жоллап мина мында культура министрлығына келдім бетінде. Мина шигрек деп, аларда айтелер мина кризис бетелі. Мина июл айындағына беріп болар деген сөзін айттілер енді. Ну, қоя барым мен. Мен қанағат енді, аны беттігі 70-тен өткен кішінің бетанын. Айтам ол біраз давалану үшін керек еді. Аннан сұм айтам біраз жал етесі де келедірі. Дедім енді. Ма көрі рахмет айтып, ма тұрғана мен шығып отырдым әлім.
Мен рәссам шағыр, Хамит Латып болам. Быел көргәзмәләрем узды. Китап дигәндә 3 китабым беткән, үкенечкә каршы кризискә сылтап, ул 3 китабымны чыгара алмадым. Татарстан нәшриятының главный редакторы алмады инде гомман. Гомман дөресен әйткәндә каршы төште. Хотя минем быел 60 яшем тулса да, юбилейм булса да, рәссам буларак мин альбом чыгарам инде, шагыйр булак шигырьләр китабы. Менә шушы әйбер җимерелү мине инде, конечно, күңелсез әйбер булды инде 60 яшь.
Я как женщина могу сказать, от всех процедур пришлось отказаться, от косметики. Все это влияет.
Планна кубинду конкретно я утрига брал мы уже наверное тут за октябрьский да без вот это она была Сочи брал но был наверное бар полный потому что мин хады шлеми и птешем шлей сверда еще анда тоже сокращение бара ну беляки казам бар мин миниле утром хадрышке барсам да ишва ка эстрюля вид мин еще была вид ики мала берсе мин армиядан кайтты служить эти психинвалда али мин ул тоже ишизли мында казанга ишке урнашыга мында килди инде
кризис инде баштанык бизге кризис ике Әне сезілді енді мен
ға? Да, бұл қарплатын түлерге қазір қарплаты көтерілді, оқша әзейді.
Үйе бізінің түзі бітіріп, 5-6 ел тұра башланғанған әлі. Түзілі бітмеген әйбілер көп енді әлінді. Бақшалар, өзі біз бәрәңгі, тігі бақ тегіп самал туарлар шоқ қоз, үрдек дегендей, ұлы мал тұтмей біз енді алай. Ну бар бір оласың енді ол жерінде тұрғаш тегі ұты болмай бөт.
Күпін бөп қалғаныңыз, бұйыл күп малдығы?
Әлі олмадым, 15-20 енді, бұлтыр 15-е, бұйыл енді 20, шо тауық шебелері, қозлар оласы бұлай енді. Баланы оқытасы бұла, балаға недір беріп та жебересі бұла бетін, олла берсе оқырға кірелсе, өттіп балалар білен.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кризис чорында нәрсәдән баш тартырга мәҗбүр булдыгыз дигән сорау белән үткәрелгән ачык микрофон сораштыруын ишеттегез. Аны безнең хәбәрчебез Мәликә Басыр үткәрде.
Азатлык радиосы.
Татарстанда шушы арада Татарстанныкын ол деген шара бара. Сатып алучыларны республикада җитештерелгән товарларны алырга өндиләр. Кризис Татарстанга импорт товарларын кертми башлау өчен иң уңай вакыт ди хакимиятләр. Әлеге мәсьәлә шушы көннәрдә республика хөкүмәтендә узган форумда каралды. Шура импортны үзебездә чыккан товарларга алмаштыру Россия кеше һәм урта бизнесының киләчәге дип аталды. Анда катнашу өчен Россия эшмәкәрләренең Опора Россия иҗтимагый оешмасы башлыгы Сергей Борисов та килгән иде. Бу хакта тулырак әйтеп безнең хәбәрчебез Гадил Галәмәтдин сөйли.
Татарстан премьер-министры Рустам Миңнеханов сүзләренчә, кризис сәбәпле республиканың экспортлау күләме нык кимегән. Шуңа күрә җирле җитештерүчеләр үз товарларын эчке базарга юнәлдергә тиеш. Җыелышта катнашкан эшмәкәрләр җитәкчелеккә үз сорауларын юллады. Аларны борчыган төп мәсьәлә исә нинди бизнес белән шөгыльләнергә һәм акчаларны каян алырга. Сергей Борисов сүзләренчә, бүген азык-төлек базарының 35%-ын, фармацевтика һәм җиңел сәнәгать 80%, станоклар ясау 85%, комбайнлар ясау базарының 30%-ын шетел җитештерүчеләр алып тора. Бу тармакларга җирле җитештерүчеләр аеруча игътибар итсен иде ди ул. Эшмәкәр Ринат Хабибуллин да Татарстанны импорттан арындыру ягында. Әмма бу чараларны кризис вакытында гына түгел, ә һәрдаим үткәреп торырга кирәк ди ул.
Әлбәттә инде импорттан кырасу кризис кагымай белән тиеш түгел, чөнки әгәр дә бу кризис кагымай булса, һәр вакытта да ул бетеп торады дигән сүз һәм шуңа күрә импорт вакытлыча гына кермәячәк. Импорт халыкта безнең товарларга караганда азрак булырга тиеш, чөнки болай булмаса безнең товарларыбыз эшсез була һәм аны үстерү өчен импортны һәр вакытта да тәэмин рәвештә. Әлбәттә инде монда сыйфатка бәрергә тиеш түгел бу. Әйтик, менә безнең машиналар начар булса, әлбәттә инде машиналарны кыдырга кирәк. Бу инде кеше тарафыннан бик тә шундый бирәкләйбер дип әйтәбез инде. Әгәр дә безнең товарларыбыз конкурентлы булса, безгә инде аларны үзебез белән үткәрергә кирәк һәм телекне акцент ясамаска кирәк инде. Минем фикерем бар. Опор Россия ул бизнес һәм сәүдә шма түгел. Ул күбрәк менә шундый сәяси лоббиларны алга сыру буенча өлкән оешма бизнес һәм сәүдә ихтыяҗларын түгел.
Татарстан эшмәкәрләре җыелган җирдә еш кына республикада ирекле бизнес алып барып булмау турында сүз чыга. Хөкүмәт җыелышында Сергей Борисов та хакимият тудырган киртәләр еш кына бизнеска үсергә ирек бирмиди. Аныңча түрәләр эшмәкәрләрне үзенеке һәм үзенеке булмаганнарга бүлә. Соңгы вакытта муниципаль кырылмаларда сату урыннарына аренда бәяләренең дә бермә-бер кыйбатлануы моңа дәлил ди Борисов. Кеше һәм урта эшмәкәрлеккә аяк чалучы тагын бер проблема банклардан кредит ала алмау. Илдә кабул ителгән яңа программа нигезендә Россия эшмәкәрләренә якын арада 30 миллиард сум ярдәм бирелергә тиеш. Әмма Татарстан эшмәкәрләре әлдә бу мәсьәләнең хәл ителмәү турында әйтә. Эшмәкәр Ринат Хабибуллин дә кредит ала алмауны төп проблема ди.
Кредитны алу хәзер авыр булды, чөнки хәзер банкларда инвестор акча юк. Албетте инде Россия дәүләте банкларга кердем, кешесен алып бара. Ук спорт базарына да, шул банкларга да. Әмма ләкин сынбарлыкта исә кризис алга бик тә авыр булсын. Зур сумалар булсын, кичене там урта бизнеска кредитлар. Гәрчә миңа шулай күренә. Хәзер иң беренче чиратта кеше һәм урташа бизнеска кредит алып бик тә авыр. Чөнки зур предприятиеләр инде һәр вакытта кредитка мохтаҗ, аларны Хотмир Бүлейнде, оларға күй болуша, амна кіші хам орта биоспа, ядам етілмейінді.
Жетекшілігі ісі хакимият көп мүгіні ауқша бөліп бірмәсі де шмәкерлерге бұ жетмейшек деген фикірді тұра. Шоңа көрі олар бизнес алып барушыларға кризис уақытында хакимиятка кіне түгіл, өз кішілеріне де тойынырға керектілігіне ете.
Бу көннәрдә Удмуртияның Яған авылында Сабан туйы үтте. Элекке заманнардагы кебек үк, авылдагы милли бәйрәм йөрәкләрне җилкендерә, йокыларны качыра, туганнарны, дусларны очраштыра. Шушы авылның Сабан туйы турында иҗауда хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Сабан туе татар халкының иң көтеп алган һәм яраткан бәйрәмнәренең берсе. Шуңа да милләттәшләребез табигатьнең иң матур почмагында урнашкан Удмуртияның Кече Пурга районы Яган поселогында мәйданга бик ашкынып килә. Яган Сабан туеның абруе инде югары. Район бәйрәмендә республиканың башка төбәкләреннән, хәтта Татарстанның Әгерҗе районыннан да кешеләрне очратырга мөмкин. Сабан туена гадәт буенча гаиләләр белән киләләр. Ата-аналар, уллары, кызлары күңеленә милли рухыбызны, бәйрәмнәребезнең тәмен ямын кичкенәдән сиңдерергә ямтыла. Рашулар, күрешүләр бәйрәмнең тагын бер күңелле мизгеле. Гөлсинә Дигаева Кече Пургада яши, иҗаудан туганнарын каршы алды.
Бүген монда яганга сабан туйга килделәр, аннан соң без якунакка керербез. Мин аларны бүген әзерләнеп китеп торамын. Безнең өчен бик зур бәйрәм инде. Без монда шул туганнар белән дә күрешәбез, күп еллар күрмәгән дус ишләрне дә күрешәбез. И елдан ел яганның сабан туена күбрәк кеше килә.
Хәзер кунакларның үзенә мөрәҗәгать итик әле.
Сабан туе әйбәт инде, ял итәбез. Яганда берәр һәр ел киләбез.
Бик ошы, бик матур җирдә.
Сезгә катнашасызмы? Әллә инде тамаша кылучы гынамы?
Катнашмый менә кызымны. Капчы киеп җигертәбез. Ашык белән күкәгән җигертәбез. Үзебез кушып кына утырабыз.
Кеше Пурга Сабан туен уздыруны милләттәшебез Ашмис җәмгыяте җитәкчесе Альберт Имамуйлы Әхкәмиев башлап йөри, уйыштыра һәм үзенең акчасына уздыра дисәк тә ялгыш булмас. Бу аңа нигә кирәк соң? Әлеге сорауга Альберт Әхкәмиев булай җавап бирде.
Без тулар кешеләр. Аңа дә уздырган, бабай уздырганнар, без уздырырга тиеш.
Сабан туен оештыручыларга рәхмәт сүзләрен район җитәкчесе Михаил Лекомцев беренче булып җиткерде. Сабан туе ул игенчелек бәйрәме. Быелгы чәчүләрнең үз вакытында үткәрелүен һәм көзгә мул уңыш теләде ул. Кече Пургалыларның ут күршесе Әгерҗе шәһәре башлыгы Фәрит Габбасов Удмуртияның кечкенә генә районында яшәүче милләттәшләребезнең тарихи ватаны Татарстанның читтә бу бәйрәмне искиткеч матур итеп оештырулары өчен рәхмәтен җиткерде. Сабан туеның иң күркәм мизгеле ат чабышы. Халык зур кызыксыну белән тымырылып килгән атлар узышуын күзәтергә ашыкты. 90-нчы дистәне тутырып килүче Фәрит Абылатыпов Татарстанның Әгерҗе шәһәреннән бүгенге бәйрәмгә нәкъ шушы мизгелне күзәтер өчен килгән.
Җай-җай карамын. Килен чыкмамы мин сабан туена барасы көнне? Кичтән дә чыкмамы иртәгә итеп торам. Аббарыгыз мәйтә мине сабан туена.
Бүгенге чабышларда катнашкан җайдакларның күбесе Латыповларның шәхси атлары икән. Бу һөнәр буыннан буынга күчеп килгән. Фәрит ағаның улы өршеткен ұлы малқайларыны. Бабасының атқа мәхәббәті анығы Фәниске де көшкен.
8 ел шығылынам атылар бұл. 10 ешта. Рахат, әйбәт, атшы бұшларыны яратамын.
Әміне аты үшін нешек?
Ауыруф, трасы ұлы ауыр.
Әмелә Сабан туйлан җыелучыларны гаҗәпләндереп, сөендереп, зәңгәр күктә вертолет пайда булды. Сөенеч өстенә сөенеч, күктән бөтерелеп-бөтерелеп парашютистлар төшә башлады. Парашютист Ислам Гибадуллин Әлек Сабан туйларына еш чакыралар иде. Хәзер андый чакырулар сирәгәйде дип уртаклашты.
Сирәк кенә йөрибез, акча хәзер юк.
Сабан туеның бу күренешләреннән халык канагат.
Атлар чабышлары, парашютистлар килде. Халыкны да карап торам, бөтенесе матур гына, күңелле ял итәләр. Гел койтырыйм бу якларга.
Яш якларыбызны хис итеп, шундый күңелле карыйбыз.
Мәйданның төрле почмакларында үз чираты белән ярышлар, уеннар барды. Аларда төрле милләт вәкилләре катнашты. Иң мөһиме мәйдан тирәсендә дуслык, тәртип, бер генә хәмерешеп йыгылып ятучы да булмады. Милиция капитаны Айрат Әхмәтшинга сүз.
Бүген меңләп кешеләр бар, исерекләр күренмәй, кода ятмыйлар, беркем дә алып килмәде. Әйбәт кенә бәйрәм үтә.
Сабан туеның йөзек кашы, бәйрәм тамашасының иң төп бәйгесе, борынгы бабаларыбыздан калган матур ярыш, ул көрәш. Күпләр бил алышучыларны белеп тора һәм аларның күч сынашуын махсус карарга килә. Яган Сабантойының көрәшчеләр арасында җиңүче күп тапкырлар мәйдан тоткан Таһир Хуҗагалеев калды. Әлеге бәйрәм хакында фикерләре белән республиканың милли сәясәт министрлыгыннан баш белгеч Фәндүс Хуҗин уртаклашты.
Утмурт җирлегендә мендә безнең генә татарлар җыелып, соң ише матур бәйрәм үткәргәннәр ише татарлар өчен зур шатлык. Утмурт җирлеге өчен бу казаныш.
Сабантойларның аныктаны 27 июньдә Воткинск шәһәрендә һәм Чекирил спорт комплексында узачак бәйрәмнәрдә куячаклар.
Аучылар тапшыруыбыз дәвам итәчәк. Башкортстаннан кызыклы хәбәрләр булыр. Безне ишетми калмагыз.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы сөйли. Бүген 24 июнь, чәршәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген азатлык тапшыруында. Башкорт дәүләт университеты карарын үзгәртте. Татар филологиясе факультетының читтән торып уку бүлеге әлегә ябылмый. Шиолы зиялылары милли хәрәкәт вәкилләре Фәүзия Бәйрәмова һәм Дамир Шайхетдиновны яклап мөрәҗәгать кабул итте. Башкортстан диния нәзәрәтенә яңа, зур һәм заманча бина тапшырылды. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, Азатлык радиосы тапшыруының шушы икенче өлешендә тыңлагыз, бездән айрылмагыз. Башкорт дәүләт университеты үзенең карарын үзгәртте. Кыскартуларны бер тигез күләмдә үткәрергә килешенде. Татар оешмалары һәм филология кафедрасы мөгаллимнәре моңа каршылык белдергән иде. Хәзер алар кечкенә генә җиңүгә ирештек дип әйтә. Башкортстан диния нәзәрәтенең яңа бинасы ачылды бүген. Шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп, Мөнир Вафин сөйләр.
Башкортстанда татар мәгарифенә һөҗүм бара. Сүз Уфадагы Әлиф Байсемле татар прогимназиясен ябу һәм Башкорт дәүләт университетының татар филологлары әзерләүче уку йортының читтән торып уку бүлеген ябу турында бара. Сүзне Әлиф Бадан башлыйк. Әлиф Ба башкала үзәгендәге бердән бер татар прогимназиясе. Онда татар балалар бакчасы һәм 4 сыйныф, ягъни түбән сыйныф мәктәпләре урнашкан. Уфадагы калган 2 татар гимназиясе шәһәрнең икесе ике читендә. 84-нче санлы гимназия Сипайлова, 65-нче санлы гимназия Шериковка бистәсендә урнашкан. Әлиф Ба үзәктә булу сәбәпле башкаланың үзәгендәге татар балалары анда укый. Ортабан шәһәр читенә 65-нче яки 84-нче санлы гимназияга йөреп укуларын дәвам итәргә мәҗбүр. 4 сыйныф прогимназияны тәмамлаган бала 5-нче сыйныфка шул шәһәр читендәге мәктәпләргә җәмәгатьчелек транспортында үзе дә йөри ала. Хәзер инде әлифба бетерелгәч, шәһәр үзәгендәге ата-ана баласын тон тишлеге белән үзе мәктәпкә йөртергә яки урыс мәктәбендә укытырга мәҗбүр була. Мәгариф бүлеге әлифбаны ябуны оптимизация, икътисади авырлыклар, балалар санының аз булуы белән аңлата. Балалар саны азлыгына килгәндә, әлифба берничә ел элек һәр сыйныфта икешәр параллель класслардан торган, соңгы елларда мәктәпкә укырга килүчеләрне алмаганнар. Һәм бер үк вакытта балалар аз йөри дигән сылтау тудырганнар. Әлифбаның укыту эшләре бүлеге башы Зөлфия Мостафина сүзләренә караганда, элекке елларда Уфадагы балалар бакчаларына йөреп, ата-аналар белән эшләп, мәктәпкә укучылар җыйганнар һәм аларның белемнәрен тест белән тикшереп кабул иткәннәр. Бүген килеп мәктәпкә балалар җәлеп итү түгел, килгәне дә алынмый һәм укучылар аз дигән сәбәпкә урын туа, ди Зөлфия Мостафина. Әлиф Бада балаларын укытырга өмет иткән ата-аналар республика татарларының төп рәсми газете «Кызыл таңга» мөрәҗәгатьтән чыкмакчы булган, ләкин татар газете татар гимназиясе проблемаларына битараф калган. Бүгенге көндә Әлиф Ба укытучылары һәм ата-аналар республика президентына мөрәҗәгать итәргә җыена. Инде сүз татар белгечләре әзерләгән Башкорт дәүләт университетының татар филологиясе бүлеге хакында. Заманында көндүзге бүлектә 25, читтән торып уку бүлегендә дә 25 студент белем ала иде. Соңгы елларда акрынлап кимитә-кимитә көндүзге бүлектә 25-тән 18, читтән торып уку бүлегенә 25-тән 15 урын калдырылган иде. инде килеп, шиттен турып оку бөлеген ябырга, күндүзгө бөлекне 36 процентка кыскартырга, бакалавр һәм магистратураны да ачмаска булганнар, кыскартуу үчүн фарман университетка Мәскәүдән килгән, ләкин тигез кыскартуу урынына 100% белән шиттен турып окучы татар бөлеген ябырга булганнар. Кафедра галимнәре мөрәҗәгать белән чыкты. Олар 50 ел тарихы булган рух, мәгариф үсешенә зур өлеш керткән татар бүлегендә шиттән торып укуны туктату, көндезге бүлекне 36% кыскартуга, бакалавр, магистрлар әзерләүне кертмәүгә каршы булуларын белдереп, Русия һәм Башкортстан җитәкчеләреннән ярдәм сорап чыкты. Әлеге мәсьәлә татар оешмалары бүлегендә дә каралды. Милли мәдәни мөхтәрәт рәисе урынбасары Мәҗит Хуҗин.
Бу мөрәҗәгать безнең татар филология кафедрасының коллективының йөрәкләреннән чыккан кан тамчысы дип аңларга мөмкиндер. Менә бездә равноправие в действительности, в действии дип можно әйтергә менә бу хат. На словах одно, а в действительности оставляется другая политика. Антитатарская политика, к сожалению, оставляется.
Әлеге мәсьәләдә татар оешмалары якын көннәрдә махсус документ кабул итәргә пикет үткәрергә җыена иде. Иде димен, чөнки хәбәрләрне биргән вакытта университетта татар бүлеге язмышын тикшерү җыелышы тәмамланды. Анда читтән торып оку бүлеген калдырырга, кыскартуларны татар бүлегендә генә түгел, тигез эшләргә килешенгән. Шулай итеп, бу мәсьәләдә җиңүгә ирешелде. Бүген Башкортстан диния нәзарәте яңа бинага күчте. Без әлеге уңайдан Башкортстан диния нәзарәте рәисе мөфти Нурмөхәммәт Нигъмәтуллинның фикерләрен белештек. Нәзарәт бинасын ачу чарасында Башкортстан президенты Мортаза Рахимов, Русия мөселманнары диния нәзарәте башы Верховный мөфти Тәлгат Таҗетдин, Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рәүл Гайнетдин, Татарстан һәм башка күрше төбәк мөфтиләре катнашты. Нурмөхәммәт Нигъмәтуллин. Сез Башкортстан диния нәзарәте рәисе мөфти Нурмөхәммәт Нигъмәтуллинны тыңладыгыз. Әлеге бина элек Башнефть кунакханасы иде. Аны Башнефть нәзарәткә бүләк итте һәм төзекләндереп бирде. Бинада нәзарәт идарасы, гыйбадәт бүлмәләре, кунакхана, ашхана урнашкан. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы,
Бұлар барысы да қысқа толқындарда, интернетте һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Чаллыда 20-гә якын зыялы милли хәрәкәт вәкилләре Фәүзия Бәйрәмова һәм Дамир Шәйхетдиновны яклап мөрәҗәгать кабул итте. Милли мәҗлес рәисе Фәүзия Бәйрәмовага карата ачылган җинаять эшендә әлегә бернинди яңалык юк. Чаллыда чыга торган яшьләр газетасы мөхәррире Дамир Шәйхетдиновка карата да эш ачылды. Бу хакта хәбәр иткән идек. Чаллы зыялылары имзалаган хатта дәүләттә милли хәрәкәт вәкилләре һәм милли матбугатка карата террор сәясәте үткәрелә дигән белдерүләр язылган. Тулырак итеп Гафиулла Газиз сөйли.
Милли мәҗлес эше буенча кабул ителгән мөрәҗәгатькә Чаллының 20-дән артык фән, әдәбият, иҗат һәм сәнгать белгечләре, танылган зыялылар имза куйган. Анда мондый юллар бар. Милли мәҗлес рәисе, тарих фәннәре кандидаты Фәүзия Бәйрәмоваға карата кеше хокукларын бузу чаралары кулланыла. 20 май көнне ул ФСБ хезмәткәрләре тарафыннан һава аланында тоткарлана. Мәхкәмә карары булмаган килеш аның әйберләренә тентү үткәрелә. Шуннан соң аны җинаятьчегә санап, каравыл белән тикшерүче Рөстәм Галимуллинга алып китәләр. Биредә аңа җинаять эшләүдә шик белдерелә. Һәм Чаллыдан чыкмау турындагы документка имза куюны таләп итәләр. 29 май көнне 58 яшьлек Фәүзия Бәйрәмованы 4 сәгать буена түбән сәтеп, хәлдән тойдырып сорау алалар. Сорау алучылар ашыгыш ярдәм чакырырга да мәҗбүр була. Милли мәҗлес карарларын Чаллы яшьләре газетасында бастырып чыгарган өчен мөхәррир Дамир Шәйхетдиновка да җинаят эше ачыла. Аңа 282 маддә, 2 бүлек, экстремистик хәбәр таратуда гаеп белдерелә. Безнең уйлавыбызча, бу үзәрлекләүнең максаты бер: милли хәрәкәт лидерларына сәяси һәм җәмәгатьчелек хокук яклау эшчәнлекләре өчен басым ясау бара. Бу басымда антидемократик булган диктатура чалымнары күренә. Татарстан җитәкчеләреннән шуны сорыйбыз: милли матбугат журналистларына һәм татар халкының милли хәрәкәт лидерларына карата алып барылган дәүләт террорын туктатуга ирешегез. Төрле зәрлекләүләргә шик куелсын. Инде әйткәнемчә, бу мөрәҗәгатькә Чаллыдан 20-дән артык танылган шәхес имза куйган. Гаеп белдерүчеләрнең берсе булган Чаллы яшьләре газетасы мөхәррире Дамир Шәйхетдинов бу мөрәҗәгатьне ничек кабул иткән? Аны тыңлыйк.
Татар галимнәренең депутат һәм иҗат интеллигенциясенең әлеге мөрәҗәгате миндә үземнең һөнәри хукукларым өчен көрәшергә яңа этәргеч бирде. Мин татар зыялыларында терәк таптым. Гаепләүче юк, һич шиксез аларның фикерен исәптәргә бурычлы дип саныйм.
Милли мәҗлес эше буенча зәрлекләнүчеләрне яклап чыгучылар арасында Халыкара Төрки яшьләр оешмасының шәрәфле рәисе Талгат Әхмәдишин, язучылар Айдар Хәлим, Рәшит Башар, Вахит Имамов, профессорлар Әсфәндияр Хәйруллин, Назим Габбасов һәм башкалар бар.
Микрофон алдында Гафиулла Газиз булды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Без дәвам итәбез.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршында азатлык радиосын тыңлагыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, соңгы көннәрдә генә безнең тапшыруларда Казанның бушап баруы, КамАЗ ширкәтенең җитештерүне туктатып торуы, бюджетның таянычы булган Казан Оргсинтез ширкәтенең банкротлыкка чыгу мөмкинлеге хакында сөйләдек. Республикада рәсми мәгълүматларга караганда эшсезләр саны 60 меңнән артып китте. Гади казанлылар кризисны үзләрендә туялар микән һәм ничек итеп Оларның тормышлары кризис башланғаннан соң үзгәрде ме? Олар нәрсәдән булса да баш тартырга мәҗбүр булды ма? Шушы сораулар белән безнең хәбәрчебез Мәликә Басыр Казан урамнарына чыкты. Хәзер ул үткәргән кечкенә генә сораштыруны тыңлыйк.
Кризис зарплатага да кагылган. Шуңа күрә машина алмыйча торабыз әле менә. Конкретно уйламадым мен нинди машина икән. Но уй бар я машина алырга. Аннан соң Карелны путешествиягә барадырык семья белән. Бу елны барып булмый инде. Уже уйлап торасың, акчаны әзрәк трогы тотырга.
Аракыдан. Кыйммәт булганга, арзанларын эчмибез. Кыйммәтлесен генә эчәм. Виски генә.
Ә виски ничә сум тора булган икән?
Ну, 1000 сумнан кимә юк.
Аракыдан башка нәрсә?
Тәмәке тартмаган, тартмыйм. Эй бар, Аллага шөкер булса.
Мин Казан шәһәренең Болгар ары җәмгыяте рәисе Рафис Хакимов булам. Кризис вакыты дип мин кризисны әллә ни тоймадым, бездә генә тойдым. Яшәү өчен килә торган матди әйберләрем кимемәде дисәм дә була, ул эшләүдән тора. Әгәр дә эш бар икән, эшлисең икән, мәдәк кимеми. Кризис үзгәрмәде. Аллага шөкер, бу яктан кризисны тоймадым.
Ну, например, бренди путешествия барып булмады быел, например, сафәргә, аннары башка елларны барадыр, я хәзер бик барып булмый. Җиһазлар малаебызга кирәк иде, но ул үзе генә ала, конечно, но җиһазлар игәе, тамаш тул күптән түрәләнде, күпләп ала алмый пока ие.
Отпуск от медицинской помощи. Сейчас медицинские услуги все платные. Цена такая большая, что все хотел.
Ол җирдә травыз.
Акчаны күп тотман.
Иң кирәклесен генә алабыз инде һәр вакытта. Шоуй берсендә киемне дә, бөтен нәрсәне инде, бөтен нәрсәне шикләргә туры килә. Инде ол җирдә торгач, сөт үзебезнеке, йомырка үзебезнеке, ит үзебезнеке. Без ип сатып алабыз, без шул шундый нәрсәләрне дип әйтәм.
Кризис та менә эш юкмы, җирем инде болай. Строитель. Килгән имәде, төрекләргә карап, тауып булмады шуты. Юк, юк, менә бер эш юк.
Как не был день, так и нет.
От всего отказался. Абсолютно. Была цель купить машину, казалось. Провести реконструкцию там на даче, казалось. То есть нет средств.
Кризис сегодня мы нашу шо минут тагасын сөйләп алыйм. Мен бетін дуязвысы пензаван баттал деген кіші болам мен. Мына шоннан инде ярты ел элек бір премия белгіләгендер. Мына шоны жоллап мына мында культура министрлығына келдім бетінде. Неші керек деп, оларда айтылар мына кризис бетәлі. Мына июл айында ғана беріп болар деген сөзін айттылар енді. Ну, қоя барым мен. Мен қанағат енді. Аны беттігі 70-тен өткен кішінің бетанын айтам ол біраз давалану үшін керек еді. Аннан сұң айтам біраз жал етесі де келедірі. Дедім енді. Ну, көрі рахмет айтып, матурана мен шығып отырдым әлім.
Мен рәссам шағыр Хамит Латып болам. Быел көргәзмәләрем узды. Китап дигәндә 3 китабым беткән, үкенечкә каршы кризискә сылтап, ул 3 китабымны чыгара алмадым. Татарстан нәшриятының главный редакторы алмады инде гомман. Гомман дөресен әйткәндә каршы төште. Хәтта минем быел 60 яшым тулса да, юбилеем булса да, рәссам буларак мин альбом чыгарам инде, шагыйр булак шигырьләр китабы. Менә шушы әйбер җимерелү миңа инде, конечно, күңелсез әйбер булды инде 60 яш.
Я как женщина могу сказать, от всех процедур пришлось отказаться, от косметики. Все это влияет.
Планы на Кубинду конкретно, я вот три обрала мою жизнь, наверное. Тут за Октябрьский, да. Без воды это она была, Сочи обралась, но был, наверное, бар полный, потому что мин хады шлями, и пташем шлей сверда еще, анда тоже сокращение бара. Ну, беляки казам бар мин, мини до утром. Хады шке бар сам, да, шваха, эстулиля вид. Мин еще была вид, и кимала. Просто мин армия там ходит служить, и ты психанвалда. Али мин ул тоже шизли, мин дау казанга, и шке урна шагам, да, килдин.
Кризис, ну, инду, баштанок, кризис, и Әне сезелде инде миңа.
Во-первых, квартплатын түләргә хәзер квартплата күтәрелде, акча әзәйде.
Иебезне төзеп бетереп, 5-6 ел тора башланганга гына әле. Төзелеп бетмәгән әйберләр күп инде әле анда. Бакчалар үзебез бәрәңге, теге бакта ягып самал туарлар, шул каз, үрдәк дигәндәй улы мал тотмыйбыз инде алай. Ну барыбер аласың инде ул җирендә торгач тәк ятып
булмый бит. Күпме бәп калганыгыз? Быел күп малдыгыз?
Әле алмадым 15-20 инде. Былтыр 15 ие, быел инде 20, шул тавык шебеләре, казлар аласы була. Баланы укытасы була, балага нидер биреп тә җибәрәсе була бит, Алла берсе укырга керәлсә, үтеп балалар белән.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Казан урамнарында үткәрелгән кечкенә генә сораштыруны ишеттегез. Безнең хәбәрчебез кризис сезгә ничек тәсир итте, нәрсәдән булса да баш тартырга мәҗбүр булдыгызмы дигән сорауны куйган иде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк инде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Уважать и охранять права.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Россия һәм бөтен дөнья күләмендә.
Казан.
Города Казань.
Без сәүләр алдында
ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Шәршәмбе сайын сезнең игътибарга Кырым татар тормышы турында соңгы яңалыкларны тәкъдим итәбез. Туфрак таләп иткән Кырым татарларының каршылык чарасы башланып китүенә бу көннәрдә 45 көн тулды, әмма әлегә нәтиҗә күренми. Пикетчылар хәтта ачлык та игълан иткән булган, ләкин бу адымда хакимиятләргә бернинди тәсир ясамаган. Шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак итеп безнең хәбәрчебез Диләбер Осман сөйли.
Топырақ талап еткен қырым татарларының Киевде пикет өткеріп башлағанларына 45 күн толды. Амма пикетчілер айтқанларына көре, бүкін кеже мұзбет бір нәтиже топырақ мәселесінде йоқ екен. Кабмин Киевдегі чешіп тешкілятларға баққан қырым топырақларын айырмақ үшін оларыны шу Киев тешкілятлары имаесінден алып, Кырым имаесіне кечіру көбі адымларын япмаға ашықмай. Киевде пикетте іштірак еткенлерінің бірісі Дилаверри Шитов, бұл бізім акциямыз әтрафында информацион блокада да өткерілі. Бізім янымызға журналистлер, телерадио компанияларда келмей, деді.
Ровно 40 дней, как началась земельная акция протеста возле кабинета министров. И за эти 40 дней вокруг нашей акции явно проходит информационная блокада, потому что к нам не подходят никакие ни журналисты, никакие телерадиокомпании. Нас, можно сказать, игнорируют, делают вид, что нас здесь нету.
А с чем это связано?
Ну, мы не знаем, видимо, это связано с тем, что наш вопрос так и не хотят рассматривать на данном этапе.
Дилавер Решетов білдіргеніне көре пикетте іштірак еткенлерінің арасында 13 күн ашлық тұтқанлар да олған, ама бойле адымда вазиетке мұзбет тесір етіп оламаған.
Даже 13 дней голодовки, которую вели наши участники акции, никак не воздействовало ни на правительственном уровне, ни на каких министерских уровнях результата не было.
Ачлық тұтқанлардан бірісі Айдер Абилтаров, біз 15 майыстан 27 майысқажы ачлық тұттық. 13-ші күні ачлық тұтқанда табиатты қору бойынша Украин үкіметінің назыры Филипчук келіп шықты ве ачлықны тоқтатыңыз. Меселелеріні чездік деген соң оңа инанып ачлықны тоқтаттық. Деді.
За это время никаких изменений у нас не было. Объявили протест голодовки. На 13 дней вышел министр. Мы ваши вопросы решили, мол, отмените голодовку. Нам никакой медицинской помощи не оказывали они.
Вы прекратили голодовку?
Но после слов министра прекратили, но результата никакого не видели.
Киевде пикетте іштірак еткен, әмді ашылық тұтқанларының да бірісі Ринат Шаймайырдан Асубетке қошылып, Филипчук біз ашылықны тоқтатсақ, кабин топырақ мәселесі бойынша азырлаған весіқаларыны кетірежегіні ишандырған еді. Ама о, іш бір шей бізге көстермеді ве кетірмеді. Бізім акциямыз мүддетсіз. Егер керек олса, біз ашылық акциясын яңдан башлай білеміз, деді Ринат Шаймайырдан.
Вышел министр земельной среды Филипчук, сказал, что было заседание Кабмина, ваш вопрос решился, пожалуйста, голодовку прекратите, завтра я вынесу документы.
Какой выход вы видите эта ситуация? Вопрос не решается?
Вопрос не решается, у нас выхода нету. Мы акцию заявили как до конца, бессрочно, то есть до тех пор, пока нам землю как-то не предоставят, мы будем находиться здесь. Если необходимо, будем еще раз объявлять голодовку, будем обращаться в международные организации, но у нас другого выхода нету. Уйти без земли мы отсюда не можем.
Бу Ринат Шаймарданов еді. Пикетчілер топырақ мәселесі чезілмесіні Киевте талап еткенде, кечкен афта Ахмеджидегі генерал Васильева соқағында топырақларыны зап еткен қырым татарларыны бұ ерден қуып чықармақ үшін милиция махкеме қарарыны еріне кетірген махкеме ижражылары келген еділер. Мында кетірілген юк машинасындан демір қоралар түшіліп башлағанда, Қырым татарлар машинаны сала башлағанлар. Бойлеліктен топырақ зап еткендер бұ еріні бошатмадылар. Махкеме ижражылары есе махкеме қарарыны оларға оқып, ештіріп бұ еріні терк етіп кеткенлер. Мұнда Ахмеджидің чешіп самазақватыларындан 900-ге яқын қырым татарлары топланғанын хабер етті матбуат васталары. 24 июнде Ахмеджитте Демир жол вокзалы яндагы Хатыра ташы янында 1944 сенеси кырымдан сүргүн этилген эрмени, булгар, юнанларын аңдылар. Чечектер койдулар бу Хатыра ташына. 1941 эсе кырымдан алманлар сүргүн этилген эди. 2009 сенеси Меккеге Украинадан аджылыкка 500 мусулман кете билежек. Бу акта Саудия Арабистанына зияретинен барган Кырым муфтиса Ажи Эмирали Аблаев жетекчилигинде делегация аңлашма имзалаган. Делегацияда Донецк, Киев, Кырымдан векиллер болгон. 24 июнде эсе Кырым муфтиятында кечкен Украинадагы 5 мусулман диний идарелери иштирагинде отурушууда бул 500 жер бою эле таксимленген. Кырым муфтияты 200 жер, Ахмет Тамим Рейсик япкан Украина мусулманлар муфтиятына 100 жер, Киев муфтияты диний тешкилатына 50 жер, Донецкке 50 жер ве Киевдеги Умма диний тешкилатына 100 жер айрылган. Киевдеги Умма Украина мусулманлары муфтиятынын муфтиси Саид Исмагилов биз Украина үчүн 1000 жер сураган эдик, амма бизге соңку 10 сене ичинде Украинадан 200ден зияде аджы болмаганын билдирдилер Саудия Арабистаны векиллери. Онун үчүн сентябрь айында биз Саудия Арабистанына Украинадан эмне кадар инсан аджылыкка баражагын билдирежекмиз ве ага көрө дегишмелерди боло биле, деди Саид Исмагилов.
Сколько больше, и иншааллах сторона, саудовская сторона, сторона королевства удовлетворит эти пожелания. И обратная ситуация такова: если у нас будет меньше, чем 500 человек, мы тоже должны до конца сентября известить.
Украинадагы 5 диний идарени бир жерге топлаган Кырым муфтиси Ажи Эмирали Аблаев исе биздин адымларыбыз бирликте болсун, чешир акымлар болмамасы үчүн чалышмак керекмиз, деди.
Aslında amacımız Ukrayna'daki olan dini yaşam ve dini örgüne gitmelerimiz ve dini adımlarımız tek olsun da böyle türlü türlü akıntılar olmaması için aslında gayretimiz budur, çalışmalarımız odur.
Sözüne devam edip Mufti bugün tek Киевден Ахмет Тамим муфтиятынан векил келмеди. Буга да бакмадан биз бу муфтиятка да 100 жер айырдык, деди.
İşte bugün tek bir Kiev'deki Ahmet Tamim'in dini idaresinden insan gelmedi. Kalanlar hepsi geldiler. İşte umut ettik ki inşallah o insanlar da anlayacaklar. Ukrayna'daki İslam dini tektir, Müslümanlar tektir, onları bölmenin hiç gereği olmadığında bunlar da anlayacaklar. Ve onlar da bizim bu şuramıza, Sovet Mufti, bu müftüler toplantısına, bu şurasına kattırlar diye ümitimiz var.
Bu Mufti Ajı Emirali Ablayev idi. Şunu da kaydetmeli. 2008 senesi acılık meselesini öz koluna alan Ahmet Tamim, Ukrayna için ayrılan 963 adamlık kvotanı gizlegende belli oldu. Муфти бу сене аджылыкка бармага истегендер мадди мүмкүнчүлүктөрүнө көрө чечит фиатнен бара билежеклер, чарелери болганлар учак менен, болмаганлар эсе автобус менен бармага да имканлары болочак, деди. Бу топлашууда иштирак эткен Украинанын миллеттер ве диний иштер боюнча Девлет департаментинин рейси Юрий Решетников эсе аджылык маселеси бу девлеттин имиджи ве биз колумуздан келгени кадар аджылыкка кеткен инсанларга жардым этежекмиз, деди.
Безумовно, що буде надаватися всіляка підтримка для того, щоб делегація поїхала і щоб хач була проведена успішно, тому що це не тільки власне показник релігійний, а це і показник власне іміджу держави, і ми це розуміємо.
Бу Юрій Решетников еді. 25 июнде ісі бір група қымтатар шайырлері ве әлімлері Истанбул яндакы Сунгурлы шиерінде өткерлежек қымтатар шиереті күнлерінде іштірак етмек үшін елға чықажақ. Бу тедбирде алимлер ве шайырлер иштирак этежеклер. Азаттык радиосу үчүн Кырымдан Дилавер Осман.
Азаттык радиосу. Бизге азаттык радиосу бик керек, биз ага муктаж.
Азаттык болмаса нинди турмуш болот эле, шатлыклы. Шатлыклы турмуш да болмой, азаттык болбаса.
Азаттык радиосу.
Азатлык тапшыруун дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Сезнең игътибарыгызны безнең интернеттагы сәхифәгә юнәлтәсем килә. Безнең сәхифәдә бу көннәрдә басылып чыккан Оренбур урамында кабер ташлары табылды дигән язма безнең укучыларыбыз арасында шактый кызыксыну уятты. Безгә берничә җирдән, берничә төбәктән язмалар, репликалар килде. Менә берсен укып бирәм. Безнең хәбәрчебез Оренбурның үзәк урамы төзекләндерелгәндә кабер ташларының табылуы турында сөйләгән иде. Алар иске мусульман зиратыннан алынган булган. Менә Самардан Шамил Бахаутин безгә булай дип язып калдырган. Бу хәбәр минем 38-39 ел элек күзләрем белән күргәннәрне яңадан хәтергә төшерде. Төгәл генә елын күрсәтә алмыйм, ләкин ул елны мин Урал елгасы ярында Советский урамының башында Чкалов һәйкәле янында урнашкан Оренбур хәрби очучылар училищесы штабында хезмәт итә идем. Җәйге сөк көннәрнең берсендә урам башында автобуска чыктым һәм шул вакытта тротуар буйлап бордюрга сала торган ташларны җәйп салганнар иде. Һәр ташта гарәп хәрефләре иде һәм кабер ташларын буйга урталай пышкы белән киселгәне күренеп тора, дип яза Шамил Бахаутдин. Ул да шушы урында кабер ташларының салынуын раслый. Азатлык радиосы тапшыруларын иярчин аша тыңлаучылар игътибарына. Хөтбөрт иярчинендә кайбер күрсәткечләр үзгәрде. Сез аларны безнең интернеттагы сәхифәдә таба аласыз. Безнең адрес ozatlyk.org. Сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңладыгыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Яңа очрашуларга кадәр